Dnes je, milí posluchači, už po třetí předmětem našich úvah druhá kniha Paralipomenon. Posledně jsme skončili ve druhé kapitole, takže se vracíme na místo, kde jsme naše povídání posledně přerušili a pak navážeme dalším textem. Stojí před námi mladý král Šalomoun, který si od Hospodina svého Boha, kterého miloval, vyžádal rozumnost a moudrost ke spravování svěřeného lidu. Bůh mu moudrost dal a spolu s tím mu dal také mnoho dalších hodnot, po kterých by zřejmě toužili mnozí ostatní lidé. Dal mu bohatství a nepředstavitelnou slávu, jež velmi brzy překročila hranice vlastní země a pověst o ní se rozšířila daleko do okolí. Posledně jsme viděli Šalomounovo, tak říkaje, služební jednání se sousedním králem, který býval kdysi přítelem Šalomounova otce, krále Davida. Připomenu vám úsek druhé kapitoly od 1. po 6. verš. Šalomoun se rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům královský. Šalomoun ustanovil počet 70 000 nosičů břemen, 80 000 kameníků v horách a nad nimi 3 600 dozorců. Šalomoun poslal Chůramovi králi Týrskému vzkaz. Jako si jednal s mým otcem Davidem a posílal mu cedry, aby si vybudoval pro sebe dům k bydlení, tak jednej i se mnou. Hle, buduji dům jménu Hospodina svého Boha. Chci mu jej oddělit jako svatý, aby se tam před ním pálilo kadidlo zvonných látek a pravidelně se rovnaly chleby a ráno i večer též o sobotách, novoluních a při slavnostech Hospodina našeho Boha, aby se přinášely zápalné oběti za Izraele na věky. Dům, který buduji, bude veliký, neboť náš Bůh je větší než všichni bohové. Kdo však má tolik síly, aby jemu mohl vybudovat dům? Vždyť jej nemohou pojmout nebesa ani nebesa nebes. A kdo jsem já, abych mu budoval dům? Leda bych před ním pálil kadidlo. Tady jsme posledně naše společné čtení druhé knihy Paralipomenon přerušili, přátelé. Šalomoun neměl žádné pochybnosti o tom, kdo je Bůh, Hospodin. Nedělal si iluze, že by Bůh mohl bydlet v nádherném chrámě, který on, Šalomoun, hodlal stavět. Věděl, že by Bůh nemohl bydlet anebo žít v žádné budově. Šalomoun a jeho lid na tom byli daleko lépe než mnozí lidé dnes, nebo dokonce i mnozí nábožní lidé v různých církvích a náboženských společnostech. Mnozí totiž kostel nazývají Božím domem, což je v podstatě označení nesmírně omezující Boha, pokud v někom vyvolává představu, že jenom tam se člověk může s Bohem setkat. Když první mučedník církve jménem Štěpán rozmlouval se shromážděnými Židy, připomněl jim známé pojetí Božího stánku mezi lidmi a ukázal tak jasný postoj k otázce, kde Bůh bydlí. První zmínka se týká stánku úmluvy, který byl vyroben už na poušti, a druhá se vztahuje na zděný chrám, o kterém tu spolu uvažujeme v souvislosti s naší druhou knihou Paralipomenon. Připomenu ten úsek, kde Štěpán hovoří. Skutky 7. kapitola od verše 44. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým otcům a ti jej za Jozue vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, abys měl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavěl Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama. jak praví prorok, mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl odpočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Tolik úsek ze 7. kapitoly knihy Skutků apoštolů po 49. verš. Bůh tedy nepřebývá v žádném domě, zhrnuje náš americký průvodce těchto pořadů. A nikdy v historii ani v žádném domě nepřebýval. Chrám tu byl pouze pro člověka, pro lidi byl místem setkávání a přibližování se k Bohu. Dům, který pro Hospodinovo jméno vystavil Šalomoun, byl úžasně okrášlený drahými materiály a nádhernými rukodělnými výrobky. Byl krásný. Ale na druhé straně svou velikostí nepřesahoval budovy, které stály v tehdejší době. V porovnání s jinými velkolepými budovami, chrámy nebo dokonce pyramidami, byl chrám, který vystavil Šalomoun Hospodinovu jménu, možná docela jako trpaslík. Ačkoliv nevynikal svou velikostí, byl velkolepý ve svém vybavení, ve svém bohatství. Bylo v něm úžasné množství zlata a stříbra. A nejen to, byl proveden s nepředstavitelnou řemeslnou zručností. Izraelité se orientovali ponejvíce na zemědělství, jakým určil Hospodin. A tak ke stavbě chrámu bylo třeba povolat zručné dělníky ze sousedních království. McGee k tomu dodává aktualizační poznámku, že bylo velmi zajímavé vidět, jak Izraelci, kteří zpočátku přicházeli zpět do své vlasti, se vraceli zároveň ke své půdě. Cestoval jsem, říká bratr McGee, z jednoho konce Izraele na druhý a od Mrtvého moře ke Středozemnímu a byly tam jedny z nejlepších farem, jaké jsem kdy viděl. Věřím, že ta nejbohatší země leží právě tam. Za dnů krále Šalomouna nebyli v Izraeli řemeslníci a umělci, proto o ně museli požádat sousedního týrského krále Chýrama. A spolu s dělníky požádal také o materiál, zejména tedy o dřevo. Pošli mi též z Libanonu dřevo, cedrové, cypřišové a algumímové. Vím totiž, že tvoji služebníci dovedou kácet libanonské stromy. Moji služebníci tam budou spolu s tvými služebníky. A připraví mi dosti dřeva, neboť dům, který buduji, má být veliký a nádherný. Jinými slovy řečeno, Šalomounovi služebníci se od služebníků krále Chýrama měli naučit pracovat se dřevem, ale i s ostatními materiály. Za tuto práci, kterou Chýramovi dělníci mají odvést, nabízí Šalomoun náležitou odměnu. Odměna je pochopitelně v takové podobě, ke které Izraelci měli v té době nejblíž, tedy v podobě naturálních produktů. Hle, pro drvoštěpy kácející stromy, pro tvé služebníky, budu dodávat 20 000 kórů drcené pšenice, 20 000 kórů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje. Druhá Paralipomenon 2.10. McGee nás upozorňuje, že později uvidíme určité nedorozumění, které vzniklo právě ve vztahu k tomu, co měl Šalomoun uhradit za vykonanou práci. Nicméně zpráva, kterou sousední král posílá Šalomounovi na jeho žádost, představuje pro nás něco překvapivého. Nejen, že jsou tu obvyklé komplimenty, čili slovní poklony, které se pronášely na adresu králů, ale je zde také velkolepé vyznání pohanského krále, které ukazuje na jeho poznání živého Boha. Svým způsobem zásluhu za toto poznání můžeme přisoudit Davidovi, který býval s týrským králem v přátelském vztahu. David s ním zřejmě hovořil o tom, kdo je Hospodin, a také svým životem prakticky dokázal, co to znamená sloužit jedinému živému Bohu a žít pro něho. Kéž by se nám toto svědectví stalo příkladem pro naše svědectví a náš život před nevěřícími lidmi. Kéž by lidé kolem nás mluvili o našem Bohu podobně jako Chýram král Týrský. Poslal Šalomounovi písemnou odpověď. 11. verš. Protože Hospodin miluje tvůj lid, dal mu za krále tebe. Chůram řekl dále, požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele. On učinil nebesa i zemi. On dal králi Davidovi syna moudrého, prozíravého a důvtipného, který vybuduje dům Hospodinu a sobě dům královský. Nyní ti tedy posílám důvtipného odborníka Chůrama. Šalomoun po sčítání, které provedl jeho otec David, spočítal všechny muže, kteří pobývali v izraelské zemi jako hosté. Bylo jich 153 600. Z nich udělal 70 000 nosičů břemen, 80 000 kameníků v horách a 3600 dozorců, kteří přidržovali lid k práci. 2. kapitola 2. knihy Paralipomenon, verše 17 a 18. Všichni tito, jak uvidíme, budou pomocníky na stavbě. Budou vykonávat běžné práce. A touto souhrnou zprávou o počtu dělníků končí 2. kapitola. V následující 3. kapitole pak vidíme poměrně přesné určení místa, kde se tento slavný dům bude nacházet. Jakoby tu před samotnou stavbou bylo geodetické vyměřování. Šalomoun začal budovat v Jeruzalémě Hospodinův dům nahoře Mória, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi, na místě, které připravil David na humně Ornána Jebúsejského. Z našeho dřívějšího studia víme, že humno Ornána Jebúsejského bylo místo, kde měl před staletími obětovat Abraham svého syna Izáka, nebo správněji bychom asi měli říci, že jej tam skutečně obětoval. Abraham se totiž s Izákem ve svém nitru opravdu rozloučil. Na úplně stejném hřebeni za městem Jeruzalémem je také Golgota, místo zvané Lebka, místo, kde byl ukřižován Pán Ježíš Kristus. David zakoupil Ornanovo humno pro stavbu chrámu. I dnes je na tomto místě chrám, tentokrát však jiný, stojí tam totiž mešita. Když se vrátíme k našemu textu, vidíme kromě geografického upřesnění také dějepisné upřesnění. Jakoby tímto výrokem začínal Šalomounův stavební deník. 2. verš 3. kapitoly 2. knihy Paralipomenon. S budováním začal 2. dne, 2. měsíce, ve 4. roce svého králování. Pro ty z nás, kdo nejsme vyloženě stavitelé, podrobnosti plánů a materiálů nebudou nejspíš tak zajímavé. Vybereme si proto jen některá pozoruhodná zjištění, o kterých není zmínka jinde. 3. verš 3. kapitoly. Šalomounem byly stanoveny pro stavbu Božího domu tyto rozměry základů. Délka v loktech podle staré míry byla 60 loket, šířka 20 loket. Rozměry samotného chrámu byly jen dvakrát větší než rozměry stánku úmluvy, upozorňuje nás svým ohlédnutím do dávnější historie Izraele náš učitel. Uvědomme si však, že to jsou rozměry samotného vnitřního chrámu, abych tak řekl. Kolem něj však bude postaveno několik dalších budov. Celý komplex chrámových staveb byl velkolepý, když tam pohromadě stály všechny ty jednotlivé budovy, které tvořily celek. Roztažná křídla těchto cherubů byla 20 loket dlouhá. Stály na nohou, tváří k síni. 13. verš ve 3. kapitole. To byli cherubíni, kteří hleděli směrem ke slitovnici. Když si vzpomeneme na konstrukci stánku úmluvy, který Hospodin přikázal postavit Mojžíšovi na poušti, pak si můžeme povšimnout, že Hospodin vlastně neudal žádné rozměry pro cherubíny. Proč? Protože cherubíni hovoří o božství a božství nemůže být změřeno, vysvětluje náš vykladač a komentátor. Ale zde u stavby stabilního chrámu pro Hospodinovo jméno jsou rozměry cherubínů udány. A je docela jisté, že cherubíni jsou tu větší než ti, kteří byli ve stánku úmluvy. McGee komentuje, že se tak ukazuje zatím docela skrytý náznak něčeho nedobrého. Lidé se pokoušejí změřit božství, které je těmi různými symbolickými předměty znázorněno. A to se prostě nemůže podařit. Dovolte, abych připomněl, domáhá se znovu slova v závěru našeho pořadu náš starý učitel, že zde ve druhé Paralipomenon vidíme události a také samotný chrám i jeho provedení jakoby z boží perspektivy, z božího pohledu. K čemu zde Bůh poutá naši pozornost? Co bychom nenašli v královských knihách? Je to krása opony v chrámě, která je nám tu popsána. 14. verš 3. kapitoly. Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z bělostného plátna a dal na ni udělat cherubíny. Chrámová opona docela skrytě symbolicky hovoří o lidství Ježíše Krista. Je tu docela pozoruhodné si uvědomit, že když byl Pán Ježíš ukřižován a když pak na kříži skonal, chrámová opona se roztrhla v půli, jako by se rozpárala od zhora dolů, úplně na dvě oddělené části. Ta opona znamenala lidství Pána Ježíše Krista. Toto roztržení chrámové opony ukazuje také na novou a živou cestu, která byla otevřena pro všechny, kteří v Pána Ježíše Krista věří jako ve svého osobního spasitele. Je to nová cesta až do samé Boží přítomnosti. Je to cesta bez dalších obětí a bez zvláštních obřadů. Příště budeme, milí přátelé, ještě chvilku pokračovat v prohlížení té chrámové opony a ve zvažování její symboliky. Bůh vám žehnej.